qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida, o günlər ulusu, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələn abi olaraq deyirlər ki, insan dərək altında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu o deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar idi, piyanoçu idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ ondadır, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O təkis lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qovma arabəli, həm yaşıtları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenəcə Lakin sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb-ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü deyir, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi, deyir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, belə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni isti idi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsin deyil, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki, yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən, adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşayacaq, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərifət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü, yəni o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalara qulaqsız deyib, bu özün üçün ağıyasın ki. Ağıydı başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bam, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq, amma Rafiqin birdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyir. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Ben hele öyle bir adam tanımamışım ki yani Rafik'ten acığı gelsin, hoşu gelmesin, zehlesi gitsin. Rafik'te öyle bir hususiyet vardı ki onu ben defelerle şahit olmuşum. Stüdyoda biz mesela işleyirdik seher saat 10'dan 11'in yarısından ta gece saat 11'e, herden gece 2'ye, belki de herden sehere kimi kalır. Çok adam gelip gelirdi. Rafik'i tanıyan, isteyen dostları gelip gelirdi. Tanımayanlar gelirdi. Köme isteyenler gelirdi. Müxtelif adamlar gelirdi. Ve Rafik'le öyle 5 dakika ünsiyet kifayet idi ki bu insan oradan gidip ve daha bir defa gelip Rafik'le görüşmeye arzusunda kaldı. Yani bu insana vurulurdu, çıkırdı gelir. Ya bu insanda o kadar büyük magnetizm kuvvesi vardı ki insanları özüne marak dairesini celbeleme kuvvesi vardı. Rafik özü de hemşe diyerdi ki benim çok eybecer ellerim var. Ama bu eybecer eller o kadar büyük kudrete malik böyle bir insanıydı. Ama Rafik hakikaten hakim pek düzgün geydeledi. Ben özümü Rafik'e en yakın dost bilirdim. Eylece de Akif Bey özünü Rafik'e en yakın dost bilirdi. Ve herkes Rafik'le temasta olan insanlar özüne en yakın insan bilirdiler. Ve bu da belki değildiği kimi Rafik'in insanlara olan münasebetinden, onun merifetinden, kabiliyetinden, onun büyüklüğünden diyen amiliydi.
Hər bir adamın, özellikle sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeyler var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğru
mu? Yani onun bir ləqəbi de baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdiler. Sizin sözünüz necə oldu?
Ben sizim oldu ki, yani siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kime ve neye gazetlendiğini, kimden ve neden sevindiğini?
Bir ədalətsizliğe karşı.
Doğru
mu? Ədalətsizliğe karşı. Biz bir haşiye çıxın, bir defa bir dəfərdən asılı olarak harici gitmek. O vaxtı Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Ve bir de gördük Rafik geldi, küpür, rəngi ağarmış çok. Özünden çılındı rengi ağarında saralırdı. Kara adam da saralırdı. ne oldu bu Rafik? Biz böyle girmeye kayıttı ki benim sayımda devlette olması diyorsunuz. Yani o haksızlığa adaletsizliğe karşı çok keskinliği de olabilir. O bizim kimi sözün canı vaxtında emotiyonumuza kapılıp neyse bir ağır söz attımez ama o içinde onu gezerdi ve her hansı bir adaletsizliğin haksızlığın eleğine korkmadan çıkan hak yoluna adalet yoluna her bir insanın yanında dolma hazır olan adam idi.
Her gecem oldu keder, üzse felaket sensin.
Rafik Babayevin anası Şahbeyim Kazımbeyova tox ve kübar davranışlarıyla həmişə diqqət çekib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbeyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O sovet sensiz.
İkinci Dünya Savaşı dönemində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbeyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, hüznüne yandı gönül, yox daha taqət sensin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə gəlir ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Ama ressam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan ne kadar istiyorsunuz var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmak istiyor. En büyük musiqiçinin de ve musiqinin de meğerine Allah'la danışmak iddiası var.
Almanlar musiqiçilerden danışandı deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinle danışırız, bunu Rus diline de çevirebilirsin, İngilizce de, ama musiki dili yok. Onun Allah'la söhbetti. Onu Akif Bey'de.
Estağfurullah.
Rafik Babayev bir manada elvida deyir.
Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur, oxumur, birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur, oxumur, dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirəmiş.
Müxtəlif filmlərdə. Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz hansı
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək üçün oxuyub göstərirdi.
Rafiq misal üçün aranjman eləyirdi mənim. Yarmışkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn
hardasan, xoşum gəlir ilk qaraqaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyək bundan sonra
tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaraldı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, bəs filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, qabulu dedi ki, yoxuş, mənim lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göcürdü, prosto baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yavuz dedir, Rasim zaten bana bu lazımdır. Ben bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə yaxşı da, Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, bəl, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, Əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyirdi.
Onun öz mahnıları var, öz oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Ala
Təhcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşid işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradın simfonik orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyilməyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, hə? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılığı olup öyle musikası olup.
Elvida o günler ulduzlu geceler. Elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafiki tanıyanların, Rafiki sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafiki'nin anadan olan günüdür. Ve Rafiki'nin ad günüyle onun helak olan günü arasında düz 12 gün fark
var. Vardasan hayatın var mısan, var mısan yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu kimi oluruz. Kabr üstünde yani demek istedim Rafiki yad edemek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir belli şey edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun telebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını onların hamısını kömeye eliyerdi ama özü senin arkasında gizlenerdi. O buna sevinirdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışırım? Bak biz hamımız fehriliydik Vagif Mustafazade'yle. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazade'ni ele bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'i. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrı'ndan tahminen bir 100 metre aralıda. Onların evi ele bir mekan idi ki Bakı'nın bütün musikçileri oraya geldiler. Çünkü Rafik'in kardeşi de musikçiydi. Rafik'in bacıları da musikçilerdi. Bu ev hamı için kapısı açık idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilirdi ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gelende. Her defa yeni bir şey eşitende getirirdi Rafik. Gösterirdi. Ve Rafik de onu derdi ki gelin beli eliye ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafik Babayev'in tövsileridir. Onun sayesinde onun emelidir. O ona göstermeye belədir. Ona göre Reşit Beybut Rafik Babayev'le işleyirdi. Yani bilirsiniz Reşit Beybut Vagif saat benim sözümle kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Reşit Beybut her adam özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yakşı sanatkarlarını
o ancak onun yanında işleyen bir evvel olup Çingiz Sadıkov ve Rafik Babayev. Sonra Rafik Babayev gedenden sonra hele Reşit Beybutov bir ilden artık adamı aktarır ki kim Rafik'i evez elemek gayri mümkündü. Bak biz diyelim ki evez olunmaz insan yok ama hayır evez olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babayev o cümleden böyle insanlar ümmetle neyinki medeniyeti neyinki cemiyeti ümmetle hayatı kabağa aparan insanlardı. Belki de yer küresinin ele fırlanmağı da böyle bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bendelere yer yüzün eşref adı verip Beyazı Yavuş Bey deyir ki özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafik o bəndə adına, yeryüzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində içində başa düşürdü ki o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun.
Hardasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babayev bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzade, bəstəkar Siyavuş Kerimi, aparıcı Sevda İsmailı, ses bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her səhər, her akşam. Her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida o günler uluslu geceler elvida. Ömrümde ne kaldı ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler uluslu geceler elvida.
günler, ulduzlu geceler, elvida.
Bizim kalay.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Hər şey həm söhbətin verilişə telefonla qoşulub. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Vahid müəllim, ilk sualım sizədir. Bu il investisiya layihələrinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bu məlumdur mu?
2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu, hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mən nəzərdə tutam. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyiriz ki, dövlət büdcəsindən net fondan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsı deyirdi.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə, yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət nə yerdədir, Vahid müəllim, bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni, bax, elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü struktura əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündə bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyükdür. O səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirir. Əsas bu iki orqan. Dini vergilər, vergi ilə əlaqədar müəyyən məsələlər digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi, şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə bu məsələni qaldırmış ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır investisiya layihələri üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənimsimlərə yol verilə bilər. Ona görə də burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə Maliyyə Nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi vardı. Revizyon Nokavlini deyirdilər.
Bəli, bəli.
Onlar hamısı Sovet dağılığından sonra ləğv edildi, amma təzə dəyişiklik yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olan Maliyyə Nazirinin haqqında qanun qəbul olunmuyor Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq, bir hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərcləmələrlə əlaqədarlar da problemlər hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılıb, o cümlə Maliyyə Nazirinin saytı var və s. Amma umumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, necə xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Zora bəy, siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səldə eləyə bilirsinizmi?
Hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrası ilə bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni, bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmıyor. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasına bağlı. Bu həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyi nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Və bundan sonra dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni bu Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamınla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə edirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ölkə investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə hara xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhra bəyin çıxışına. Deməli, onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarla razıyam, bəzi məqamlarla yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var, tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, büdcə sistemə haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim misal üçün bizə verilən o misal deyirəm 3 milyard, o biz konkret rəqəmlərdir. Məsəl üçün hansısa bir yolun tikintisinə misal üçün 320 milyon mən təxmin edirəm pul ayrılır. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi əsas bizim narahatlıq olan o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərcləndi mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mu və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. əsas bizim maraqlandan budur. Yəni onun iç hissəsidir, bilirsin, o umumi var, net fondunda da misal üçün net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var, 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsin, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra
beynəlxalq
iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. bu istiqamətdə ödənilir fondundan ayrılır, bu tamamilə düzgün mən başa düşürəm. Amma bu ayırmaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər olsa bilsin, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə maliyyə nəzarəti haqqında qanun tələbliyik? Misal üçün, hesablama palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta hesablama palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması güclənsin. Amma maliyyə nəzarəti haqqında qanun istəyir ki, ümumiyyətlə maliyyə nazirliyidir, digər nazirliklərdir bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni insanlar da bilsin, əhali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənib, yoxsa pul hamısı xərclənmir. Əsas bizi maraqlandırır, bunu bu qanunu tələb edir. İndi bu qanunu bizə deyirlər ki, güya beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlarda yenə tələb edir biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli,
amma o paketin içərisində o necə xərclənir o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Məsələ odur da, bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Zöhrə bəy dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də, amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vahid müəllim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz. Çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir. Sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədar əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Və tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçirik. 2 ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik qala bilmirik bunu.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dedikləri.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrasıyla bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunub. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra deməli o layihələrin icrasına əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir deməli nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd məhz bax dövlət investisiyalarının planlaşdırılması, prioritetləşməsi, icrası və onun monitoringindən bağlı qaydalar. Bu 2 ilə yaxındır ki, bu sənəd ilişib qalıb, deməli, bax, bu hökumətin dəhlizlərində, bəlkə də həmin sənəd İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizindən yuxarı çıxa bilmir və yaxud da ki, onunla bağlı hansısa bir söz çıxır və yerində də bax, bu proses sayır. Bizim qanunvericilikdə var hər şey, ancaq bilirsiniz, bizim büdcə sistemi haqqında qanunda 4-5 dənə söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, hardasa dövlət investisiyaları gedir, hardasa dövlət investisiyaları layihələri gedir, hardasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsək, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartlar və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, söhbət bundan gelir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahıdan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunmur.
Zöhrə bəy, hansı siyahı? Yəni
layihələrin siyahısı. Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir, o öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmasa öz fikirlərini bildirir.
Fahid bəy, sizdə var mı? Yəni Zöhrə bəy deyir, yəni parlament üzvlərinə o qədər
açıq. Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var.
Yəni təqdim eləyiblər yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub ümumi. Amma konkretlər, məsəl üçün min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür Zöhrə. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarını verdi. Mən başqa şeyə toxunmasam, mən özümdə normativ hüquqi aktlardan danışdım. Ümumiyyətlə normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olub. Sovet vaxtında da olub. İstər istənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsələ xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və s. ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də mən belə hesablanırım ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sahədə də yoxsa, hansı sahədə də ola bilər elə işlənib halda, amma əsas tikinti əlaqədar sahədə normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona qədər normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirilir. Sadəcə, talim ki, istənilən hamısı bir kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəmiri çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 min də qəbul etdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 min də saldıra bilərsən. Çünki orada quruntu var onun, torpağı var onun, başı var, kəsəyi var, turbanın keyfiyyəti var və s. Onu da, ona görə də burada mən bayanaya görə dedim ki, nəzarət forması mexanizmi mütləq burada işlənməlidir. Çünki burada elə normativ hüquqi aktlar işlənsə də, hazırlansa da, elə ora rəqəmlər yerləşdirmək olar ki, mən istehsalında işləyən adamım. Allah şükür, bunlar hamısını yaxşı bilir. O yolu mən 100 min də yaza bilərəm, istəsəm 200 min də yaza bilərəm. O yolu həmin o hüquqi sənədlərə uyğun olaraq, normativ sənədlərə uyğun olaraq və s. Ona görə də burada elə asan deyil bunları hamısını, necə deyərlər, formalasın. Əsas odur ki, misal üçün, ayrım çəkilişə 300 milyon manat. Və bunu yoxlama mexanizmi biz işləyib hazırlamalıyıq ki, bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola xərcləndi? Yoxsa 300 milyonun 150 milyonu yola xərcləndi, 150 milyonu mənimsəldi. Əsas məqsəd budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsrifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
Bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millət vəkillərindən birinə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Yox, mənə lazım olanda mən tələb edirəm, istənilən materialı da alınam, açıqın istədiyim. Əvvəlki illərə nisbətən, Zorab bəy də bayaq qeyd elədi. Əlbəttə müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir. Alınmır, vermək istəmirlər və s. Amma əvvəlki qədər deyirəm, müəyyən qədər mən bayaq dedim, əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət və s. Hələ təsdiq edirdik, çıxırdı gedirdi.
Amma indi müəyyən, yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm, bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard misal üçün pul, doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Bu da mənimsə yol verir.
O da yox. Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zöhrab bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni, Vahid müəllimin mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı, bax, kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək ilə bizim bu diskussiyamıza, bax, bugünlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır qiymətlər, bax, həmin dövrün qiymətlərlə hazırlanır və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci ilin sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür. Amma məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi bununla razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti, buna da deyirlər, texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur faktiki qiymət. Yəni, bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan, bax, bütün bu sənədlər, müstəqil bir dövlətin, bax, bu cür sənədləri hesab edirəm olmalı. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimdən razıyam. Yəni, bax, bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açıq bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlki ildən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinə.
Zöhrab bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni, mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni, o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli, biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət edək, öz tövbəmizi verək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olarmı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa, az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, neft fondunun xəttinlə həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların tutaq ki, birini bizlə monitoringini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisinə bax. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var, jurnalistlər var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə edə bilmirlər. Yəni burada demək mümkün deyil, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən həll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə bax bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olur. Və güman edirik ki, bax bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda bax bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən bax bu nəzarət imkanları bir qədər artacaq.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlıdır?
Ola bilər da, indi bayaq da Zöhrab bəy dedi, mən də dedim, elə sahələr var ki, onların elə normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu heç gizlətmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaları nələrdə, harisa problemi, yəni layihə axıra çatdırılmır və ya gələn ilə keçirilir və burada müəyyən problemlər var, onu burada dəqiq demək olmaz.
Vəlbəttə,
belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki əgər dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sən axıra qədər onlar təsdiq olun. Bu qeyri-normal haldır, mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmaq. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik, elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik, mən bayaq gördüm, o Zöhrab bəy dedi ki, normativ aktlar yoxdur, bunlar komplek şəkildə həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürüm komplek. Amma görəndə ki, komplek şəkildə həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementini götürüb həllimək istəyirik, heç olmasa iki element həll olunsun.
Zöhrab bəy, siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günləri həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər kəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Singzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmə traktorla vurdudu.
Səhv eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Səhv eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti şikayət Allahverdi Nağıdan gəlib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır. Dediyinə görə torpaq aktını almaq üçün fevralın 25-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bu aktı alandan sonra torpaq komitəsindən kadastr planını alıb torpağını özəlləşdirmək istəyir.
1996-cı ildə ümumilli liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin torpaq haqqında islahatda verdiyi sərəncama görə həmən o sərəncamda bildirdi ki, müvafiq icra hakimiyyətləri tərəfindən verilən torpaqlar vətəndaşların mülkiyyətinə verilir. Mən indi müraciət eləmişəm. Orada başlı ilə görüşdüm. Başlı yazdığı verdi mavindən etibar müəllimə. Bu vaxta qədər mən aktı ala bilmirəm. Etibar müəllimə görüşmüşəm. Dünən orada bir şöbə müdürü var, Azad. İndi bunlar əsas gətirir 91-ci ildən bu vaxta qədər aldığın torpağını özəlləşdirməmişsən. Mən də onlara deyirəm ki, adam 96-cı ildəki prezident fərman verdi, mülkiyyətimə keçdi. Mən də arxeyin oturmuşam. İmkanım olmayıb bu günləri. Hörmətli prezidentimiz fərman imzalayıb ipoteki kreditisi ilə bağlı. Həmən ipoteki kreditisinə mən gedib alacaqam. Gedib özümə orada şərait quracaqam. Və indi prosesi özəlləşdirməsi mənə akt verirəm. Bunlar da salıblar süründürmətiliyə. O yana sürüdürlər, bu yana sürüdürlər. İmkan daxilində, əgər imkanınız varsa mənə bu aktı almaqda kömək edəyiriz. Özü də çox maraqlı oldu ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Bunlar seçkilər ərəfəsində özlərini belə aparlar ki, bu düzgün iş deyil axı, bu cəmatı niyə narahat salırsınız? Seçkiləri bir müddət qalıb, bunlar başlayıb oyunbazlıq eləməyə. Bildiyimə görə, mən bilmirəm, indi qulaq yalancı olaram, satma $200 pul istəyirlər. Yəni o $200 mən verməsəm ala bilməyəcəm. Versəm ancaq 91-də yox, lap belə Nikolaydan qalma da olmuş olsa, baxmayıb mənə akt verəcəklər. Bu nə demək istəyir?
2001-ci ildən rayon icra hakimiyyətləri torpaq işi ilə məşğul olmurlar. Bunu isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov deyir.
91-də verilib, nə vaxt verilibsə o sərəncamla bərabər ayrı caktada verilir o adamlara. İndi onlar onu itiriblər, deyil, müraciət eləsinlər arxivə. Əgər 2001-ci ildən bu tərəfə rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyilsə, hər hansı bir sənəd verə bilərmi?
Bəs kimin səlahiyyətindədir bu?
Mənim, indi 2001-ci ildən bələdiyyələr məşğul olur bu məsələ ilə bağlı, torpaqla bağlı ümumiyyətlə. Bakı şəhərinin rayonlarında rayon icra hakimiyyətinin icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətləri 2001-ci ilə qədər olub. O vaxta qədər sənəncam verib torpaq sahəsində ayırıblar. 2001-dən bu tərəfə qəti ixtiyarı ixtiyarımız yoxdur torpaq məsələsinə ümumiyyətlə baxmağa, məşğul olmağa, hər hansı bir sənəd imzalamağa, sənəncam verməyə.
Azad bəyəm, amma...
Hamısı vətəndaşa izah olunub. Geçsinlər, müraciət eləsinlər bələdiyyə. Bələdiyyə müraciət müvafiq sualların versinlər, cavab da alsınlar.
Amma Azad bəyəm, baxıb, bizdə heç bələdiyyələrin torpaqlarının konturları da dəqiq məlum deyil. Yəni, həmin torpaq dəqiq mi bələdiyyənindir?
Bələdiyyən olmayan da, dövlət mülkiyyətində olanda, əgər torpaq dövlət mülkiyyətindədirsə, onda deməli, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların müstəsna mülkiyyətçisi, səlahiyyətçisi Başşəhər İcra Hakimiyyətidir, Başşəhərində. Yəni, rayonlara şamil olunmur. Ancaq Başşəhər İcra Hakimiyyətinin ixtiyarındadır.
Azad, mən bir ittiham da var. Deyir, yəni, konkret əslində hər sota görə müəyyən məbləğ istənilir. Gör, o məbləğ ödənilsə, problem deyil, Latın həyyamından da.
Elə şeyləri bilmərəm. Yəni, onlarla bağlı da, heç kəsdən mən bu torpaqla bağlı heç bir söhbətimiz də bizim olmur.
Suraxanı rayon icra hakimiyyətində təsərrüfat şöbəsinin müdürü Azad Hümbətov belə deyir. Allahverdi Nağı isə bildirir ki, arxivə müraciət edib onun torpağı ilə bağlı sənəd tapılmayıb. Bu torpaq məsələsi bələdiyyə işi deyil, söhbət onun torpaq aktından gedir ki, bu aktı da ancaq icra hakimiyyəti verə bilər. Allahverdi Nağının dediyinə görə martın 5-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətində onun ərizəsini qəbul eləyiblər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurdu mənim. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Nefsdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyanın həvəsi keçib gedəndir.
keçib gedəndir. Bizim bağlar çöllər xoş bir tamaşa. Sonalar göllərdə gəzərlər qoşa. Necə çətin olsa ömrün yolları.